50 languages.
52.
52.
در فروشگاه.
No hipermercado.
برویم یک فروشگاه.
Vamos a um hipermercado?
من باید خریدهایم را انجام دهم.
Eu tenho de fazer compras.
من میخواهم خیلی خرید کنم.
Eu quero comprar muitas coisas.
قسمت لوازم اداری کجا است؟
Onde é que estão os artigos de escritório?
من پاکت نامه و کاغذ نامه لازم دارم.
Eu preciso de envelopes e papel de carta.
من چند تا خودکار و ماژیک لازم دارم.
Eu preciso de canetas e de canetas de feltro.
قسمت موبل ها کجاست؟
Onde é que estão os móveis?
من یک قفسه و یک دراور لازم دارم.
Eu preciso de um armário e de uma cômoda.
من یک میز تحریر و یک قفسه یک کتاب لازم دارم.
Eu preciso de uma secretária e de uma estante.
قسمت اسباب بازی ها کجاست؟
Onde é que estão os brinquedos?
من یک عروسک و یک خرس پارچه ای لازم دارم.
Eu preciso de uma boneca e de um urso de peluche.
من یک توپ فوتبال و یک تخته شطرنج لازم دارم.
Eu preciso de uma bola e de um jogo de xadrez.
قسمت ابزار آلات کجا است؟
Onde é que estão as ferramentas?
من یک چکش و یک انبردست لازم دارم.
Eu preciso de um martelo e de um alicate.
من یک دریل و یک آچار پیچ‌گوشتی لازم دارم.
Eu preciso de uma broca e de uma chave de fendas.
قسمت جواهرات کجاست؟
Onde é que está a bijuteria?
من یک گردنبند و یک دستبند لازم دارم.
Eu preciso de um colar e de uma pulseira.
من یک حلقه و گوشواره لازم دارم.
Eu preciso de um anel e de uns brincos.